Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda bir haftada 7 kishi is gazidan zaharlanib o'ldi, hokimiyat maxsus yig'ilish o'tkazdi. Toshkent viloyatida 45 kg'dan ko'p paxta tergan terimchilarga 1 litrdan yog' beriladigan bo'ldi. Buxoro viloyatining Kogon shahrida yashirin tarzda jihodchilar ekstremistik guruhining bo'limini tuzganlikda ayblangan bir guruh shaxs qo'lga olindi. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari rahbarlari va professor o'qituvchilarining maoshi 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab 20%ga, 2019-yilning 1-iyulidan esa 25%ga oshiriladigan bo'ldi. 4-noyabr kuni Parijda 1-jahon urushi tugaganining 100 yilligiga bag'ishlangan marosimlar boshlandi. Tadbirda 80ga yaqin davlat yetakchisi qatnashishi aytilgan.
Ozodlikda xabarlar.
4-noyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Toshkent viloyatida 45 kg'dan ko'p paxta tergan terimchilarga 1 litrdan yog' beriladigan bo'ldi. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, bosh prokuror Otabek Murodov raisligida o'tgan video selektorda terimchilar shu tariqa rag'batlantirilgan. Nashrning Toshkent viloyat hokimiga tayanib yozishicha, ko'p paxta terganlar o'simlik yog'i, paxta terimida ishini qoyillatib tashkil qilgan rahbarlar esa xizmat mashinasi bilan rag'batlantiriladigan bo'lgan. Yig'ilishda ta'kidlangan rag'bat 45 kg paxta uchun beriladimi yoki 45 kg'dan oshiq paxta tergan ishchilarga yog' va'da qilindimi? Bu masalaga oydinlik kiritish imkoni bo'lmadi deb yozmoqda Kun.uz nashri. Buxoro viloyatining Kogon shahrida yashirin tarzda jihodchilar ekstremistik guruhining bo'limini tuzganlikda ayblangan bir guruh shaxs qo'lga olindi. O'zbekiston 24 telekanali bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati taqdim qildi deya bir lavhani namoyish qildi. Xavfsizlik xizmatiga tegishli ekan aytilgan lavhada berilishicha, ekstremistik guruhga a'zo deya 6 kishi 1987 hamda 90-yillar oralig'ida tug'ilgan shaxslar qo'lga olingan. Davlat xavfsizlik xizmati bu shaxslarni 2012-yilda jihodchilar guruhiga mansub jamoatni tuzish va keyinchalik Afg'onistonga ketishga hozirlik ko'rishda gumon qilmoqda. Rasmiy xabarda 6 kishi uyali telefonlar orqali Suriyadagi terroristik tashkilotlarning g'oyaviy rahnamolari va da'vatchilari deb ta'rif berilgan Abu Saloh, Abdulloh Buxoriy va Abdulloh Zufar kabilarning ma'ruzalarini tinglab atrofdagilarga tarqatganlikda gumon qilinmoqda. Aytilishicha ushlanganlarga nisbatan jinoyat kodeksining 159, 244, 2 moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari rahbarlari va professor o'qituvchilarining maoshi 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab 20%ga, 2019-yilning 1-iyulidan 25%ga oshiriladigan bo'ldi. O'za agentligi bergan xabarga ko'ra, Moliya vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida bu haqda ma'lum qilingan. Shuningdek, 2019-yilning 1-yanvaridan umumiy ta'lim maktablarida ishlayotgan birinchi toifali o'qituvchilarning bazaviy tarif stavkasi 45%ga oshiriladi. Shunda direktor jamg'armasidan o'rtacha 10%ga ustama hamda daftar tekshirgan sinf rahbarligi uchun qo'shimcha haqlar yig'ilganda, o'qituvchining qo'lga oladigan oyligi 2 million 200 ming so'm, ya'ni taqriban 260 AQSh dollaridan oshiqroq bo'ladi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Rossiyada Milliy birdamlik kuni nishonlanmoqda. Bu yil millatchi guruhlarning marshi Rossiyaning 12 shahri Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg kabi yirik shaharlarda o'tkazilmoqda. Ozodlik radiosi Moskva bo'limining xabar qilishicha, Moskva va Sankt-Peterburgda Rossiya hukumatiga muxolif guruhlar uyushtirgan namoyishlarning ishtirokchilari qo'lga olingan. Mazkur bayramni Kreml 2005-yilda bolsheviklar inqilobini nishonlovchi bayram o'rniga ta'sis qilgan. Prezident Vladimir Putin esa ushbu bayramdan vatanparvarlik ruhini kuchaytirish hamda Kreml hukmronligini mustahkamlash uchun foydalanib kelmoqda deb tanqid qilinadi. 4-noyabr kuni Parijda 1-jahon urushi tugaganining 100 yilligiga bag'ishlangan marosimlar boshlandi. Tadbirda 80ga yaqin davlat yetakchisi qatnashishi aytilgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron urush davomida 100 minglab odam halok bo'lgan jang maydonlarida o'tkaziladigan tadbirlarga mezbonlik qiladi. Xususan 4-noyabr kuni prezident Verden shahri hamda Somma daryosi sohilidagi marosimlarda qatnashdi. Bir haftaga cho'zilishi kutilayotgan marosimlarda Germaniya kansleri Angela Merkel, AQSh prezidenti Donald Trump, Britaniya bosh vaziri Tereza Meylarning ishtirok etishi aytilmoqda. AQSh rasmiylarining bildirishicha, marosimlar davomida Trump Putin bilan uchrashadi. 1-jahon urushi bundan 100 yil oldin 11 oyning 11 kunida ertalabki soat 11 yakuniga yetgan edi. Tehronda minglab odam 1979-yil AQSh elchixonasi bosib olinganining 39 yilligini nishonlash uchun namoyishga chiqdi. Namoyishchilar AQShning mamlakatdagi sobiq elchixonasi binosi oldida to'planib, Isroilga o'lim hamda AQSh yo'q bo'lsin deya hayqirdilar. Eron davlat telekanallarining xabar qilishicha, mamlakatning boshqa shaharlarida ham shunga o'xshash namoyishlar bo'lib o'tgan. Bundan tashqari namoyishchilar AQSh prezidenti Donald Trump simosi hamda Isroil va Amerika bayroqlariga namoyishkorona o't qo'yishgan. 1979-yilning 4-noyabrida isyonchilar AQSh elchixonasini ishg'ol qilib, 52 amerikalikni 444 kun davomida garovda ushlab turgan. Garovda ushlanganlar jismoniy va ruhiy qiynoqlar va noinsoniy munosabatga duchor bo'lgan. Ushbu hodisa ortidan AQSh va Eron o'rtasidagi diplomatik aloqalar uzilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda bir haftada 7 kishi is gazidan zaharlanib o'ldi. Hokimiyat maxsus yig'ilish o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. So'nggi bir hafta ichida Toshkentda zaharlangan 7 kishidan 4 nafari bolalardir. Bu hodisalar tarmoqlarda keskin munozara uyg'otgan bir paytda Toshkent hokimi vazifasini bajarayotgan Jahongir Ortiqov 3 noyabr kuni kommunal xizmatlar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Gazeta O'z nashrining xabar qilishicha yig'ilishda toshkentliklar va tegishli tashkilotlar is gazidan zaharlanish oldini olish uchun gaz uskunalarini o'rnatish va ulardan foydalanish tartibiga rioya qilishga chaqirilgan. Bu yig'ilish 31 oktyabr kuni poytaxtning Chilonzor tumanida 4 bola, 1 noyabr kuni esa Yunusobod tumanida 3 kishi gazdan zaharlanib o'lishi ortidan o'tkazilmoqda. Xususan 31 oktyabr kuni Chilonzorda bo'lgan 4 bolaning o'limi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Tumanning Dilxush ko'chasidagi 37 uyda yashayotgan oilaning 3 qizi va 1 o'g'li tunda o'tkir zaharlanish natijasida o'lgan, ularning onasi esa zaharlanish ortidan shifoxonaga yotqizilgan edi. Avvaliga bu oilaning shashlikdan zaharlangani gumon qilindi, ammo tibbiy ekspertizada bolalar is gazidan zaharlanib o'lgani aniqlangani aytildi. Bu hodisa ortidan shahar prokuraturasi Jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi, yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi ochdi. Shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, so'nggi 2 yilda is gazidan zaharlanish hollari ko'paygan. Rasmiyga ko'ra, Toshkentda so'nggi 10 yil ichida is gazidan zaharlanish bilan bog'liq 20 ta holat qayd etilgan, 20 kishi zaharlangan, 60 kishi o'lgan, o'lganlarning 25 nafari poytaxtga ishlash uchun borgan viloyatliklardir. Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, odatan gaz va isitish uskunalaridan noto'g'ri foydalanish, murlarni tozalamaslik, isitish pechlarini gaz quvurlariga rezina shlanglar orqali ulash, turar joylarni ochiq olov bilan isitish, shuningdek soz va sertifikatsiz uskunalardan foydalanish fojialarga sabab bo'ladi. O'zbekistonda is gazidan zaharlanish hollari asosan kech kuz, qish va erta bahor mavsumida ko'p uchraydi. Shu yilning avgustida O'ztransgaz tashkiloti 2018-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazidan zaharlanib o'lgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017-yilda is gazidan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafar, jabrlanganlar esa 110 nafarni tashkil etgan. Bunday holatlar haqida Ozodlikka ham bot-bot xabarlar kelib turadi. Bu boradagi barcha tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi dala shiyponida 10-sentyabr kuni kechasi yong'in ro'y bergani va yong'in oqibatida paxta xomashyosi yonib ketganini Ozodlik bir qancha manbalar orqali o'rgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limining Ozodlik bog'langan navbatchisi ham ayni xo'jalikda yong'in bo'lganini tasdiqladi. Yong'in paxtaning aniq miqdori ma'lum emas. Ozodlik suhbatlashgan voqea guvohlari yong'in ro'y bergan shiyponda 14 tonna paxta xomashyosi bo'lgani va hammasi yonib kul bo'lganini aytishmoqda. 2 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib yong'in bo'lmaganini aytgan edi. Yong'inni o'z ko'zi bilan ko'rgan buvaydaliklarning aytishicha 10-sentyabr kuni Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiyponidagi xirmonda juda katta va ayanchli ko'rinishda yong'in sodir bo'lgan, alanga bir necha kilometr uzoqlikda ko'ringan. U yerda juda katta yong'in bo'ldi, meni o'zim shu shiypondan 2 kilometr narida yashayman, yong'in alangasi ko'rinib turdi, dedi ismi sir qolishini so'ragan yong'in guvohi. Buvayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi ishchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, xirmondagi yong'inga paxta qizib ketgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Paxta xirmonida turib qizib ketgan paxta sentyabr oyida havo harorati 35-40 dan tushmadi. Paxta qizib ketgan bir kun oldin tuman hokimi aylanib yurganida 4-sektorni boshlig'iga paxtangiz qizib ketibdi, topshiring degan. Sektor boshlig'i xo'p deganda to'yga ketib olgan. Paxta esa xirmonda qolib ketib, kechasi o't chiqib ketgan, xirmondagi hamma paxta yonib ketdi, dedi fermer xo'jaligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchisi. Ozodlik Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limiga bog'lanib, yong'in tafsilotlarini o'rganishga uringanida bo'lim navbatchisi Nayman qishlog'idagi xirmondagi paxta yonganini so'rayapsizmi? O'sha Nayman qishlog'ida paxta xirmonida paxta yondi. O't o'chiruvchilarni yuborganmiz, sababi aniqlanmoqda, deb javob berdi. Qancha miqdorda paxta yongan degan savolga mulozim buni boshlig'imizdan so'rang deya javob qildi. Lekin bu ayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i xirmonda hech qanaqa yong'in bo'lmagan, bu yolg'on ma'lumot deyish bilan cheklandi. Bundan oldin O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ham Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiyponida yong'in bo'lganini rad qilib chiqqan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligida bu yil 29 gektar maydonga paxta ekilgan. Shartnomaviy reja bo'yicha 78.5 tonna paxta xomashyosi yetishtirilishi lozim bo'lgan fermer xo'jaligi rejani 112% bajargan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Surxondaryo viloyati Angor tumanidan borib Muzrabot tumanidagi fermer yerda yil davomida faqat ish haqi o'rniga faqat g'o'za payov uchun ishlagan ayollar o'tinsiz qolmaydigan bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu vaqtda ozodlikda chop etilgan maqolaga javobida aytilishicha, fermer yerida ishlagan ayollar g'o'za payi oladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ish haqi o'rniga va'da qilingan g'o'za payidan mahrum bo'layotgan haqida bir guruh ayol 20-oktyabr kuni Muzrabot tumani hokimligiga arz qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, Surxondaryo viloyati prokuraturasi mazkur voqeani o'rganib chiqqan. Aniqlanishicha, fuqaro Mavlonov va boshqalar tumandagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Xudoyberdiyev bilan og'zaki kelishuv asosida paxta terimi tugaguncha yollama ishchi sifatida har bir kishiga 1 gektardan jami 6 kishiga ishlagan paxta maydonining g'o'za payasini olish sharti bilan ishlab kelayotganini ma'lum bo'ldi. 2018 yil 19 oktyabr kuni 2019 yil hosili uchun boshoqli don ekish atriyadi tomonidan Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligining 40 gektar paxta maydonining 20 gektarga paxta va g'alla almashilib ekilishi rejalashtirilgan bo'lib, 3 traktor g'alla ekish uchun paxta dala maydoniga kirmoqchi bo'lganda, yuqoridagi ishchi ayollar biz ishlagan dala maydoniga ham g'alla ekilsa, g'o'zani traktor bilan chopib bo'lmaydi deb tuman hokimligiga murojaat qilishgan va tuman hokimligi tomonidan mazkur holatga oydinlik kiritilib, ular ishlaydigan 6 gektar maydonga emas, balki fermer xo'jaligining boshqa paxta maydoniga g'alla ekishi rejalashtirilganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura maktubida. 20-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan angorlik ayollardan biri ular yil bo'yi qilgan mehnatlari evaziga beriladigan g'o'za payidan ham mahrum bo'lib qolayotganini aytgan edi.
Aprel oydan boshlab arenda olib ishladik paxta yer. Endi agat olib, 12 agat olib ishlaganmizda, ishlagan haqqimizga biz pulmul olmaymizda, o'tinni olamiz deb kelishganmiz fermer bilan. Keyin endi mana bugun kunga kelib endi paxtasini mana ishladik, yagana qildik, chobiq qildik, paxta terdik. Keyin endi mana hokim bug'doy ekasan deya fermerimiz aytadi, Men kartoshka qidiraman, lekin meni qo'ymayapti, meni ilojim yetmayapti, mendan xafa bo'lmanglar deyapti-da.
Degan edi paxtakor ayol. Ayni paytda Surxondaryo viloyati Angor tumanidan kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan arzon un faqat terimda ishtirok etgan shaxslarga berilayotgani, mahalla oqsoqoli esa paxta termagansan deb kambag'al va kasal oilalarni ro'yxatdan o'chirib tashlagan haqida Ozodlik 30-oktyabr kuni xabar bergan edi. Oxin Boboyev mahalla fuqarolari yig'ini kotibi Erkin Gaparovni ozodlikka bildirishicha, maqola e'lon qilingandan keyin mahallaga arzon un keltirilib, kam ta'minlangan oilalarga tarqatilgan. Maqoladan keyin mahallaga un mahsuloti keltirilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj va boshqa oilalarga tarqatildi. Mahalla raisi paxtaga majburiy chiqarganligi bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortildi va jarima to'ladi, deydi Erkin Gaparov. Angor tumanining Oximboyev mahallasida yashaydigan pensioner Bobomurod Rajabov 30-oktyabr kuni paxtaga chiqmagani uchun uning oilasiga un berilmaganini ozodlikka aytgan edi.
Bizlar bordik, bizga borsak, u mana bizga deydi, mahalla ro'yxat bergan deydi. Sholarga un beryapmiz deydi. A qayerdan olishimiz kerak? Men nafaqadaman, oilam nafaqada. Paxta termaganlarga yo'q emish ularga. Bilmadim, paxta termaganlar qayerdan un oladi?
Degan edi Bobomurod Rajabov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
Toshkentda bir haftada 7 kishi is gazidan zaharlanib o'ldi. Hokimiyat maxsus yig'ilish o'tkazdi. Toshkent viloyatida 45 kilogramdan ko'p paxta tergan terimchilarga 1 litrdan yog' beriladigan bo'ldi. Buxoro viloyatining Kogon shahrida yashirin tarzda jihodchilar ekstremistik guruhining bo'limini tuzganlikda ayblangan bir guruh shaxs qo'lga olindi. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari rahbarlari va professor o'qituvchilarning maoshi 2019 yilning 1-yanvaridan boshlab 20%ga, 2019 yilning 1-iyuldan esa 25%ga oshiriladigan bo'ldi. 4-noyabr kuni Parijda 1-jahon urushi tugaganining 100 yilligiga bag'ishlangan marosimlar boshlandi. Tadbirda 80ga yaqin davlat yetakchisi qatnashishi aytilgan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonlik o'qituvchilar tikuv sexida ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'ylab majburiy mehnat, xususan ta'lim tizimi xodimlarining paxta terimiga jalb etilishi bilan bog'liq holatlarga qarshi rasmiy tashviqot kampaniyasi borayotgan ayni kezlarda Andijon shahri va tumanlaridagi yuzlab o'qituvchi ko'zdan panada choyshab va ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Ozodlikka jarayonning bevosita guvohlaridan yuborilgan bu ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rasmiysi, shahardagi ayrim maktablar o'qituvchilari, shuningdek Izboskan tumanidagi maktab direktorlari tasdiqladi. Bevosita hokimlar bosim ostida bo'layotgan majburiy mehnat haqida matbuotga ochiq gapirsa, ishidan ajrab qolishidan cho'chigan ozodlik manbalari o'z shaxsi sir qolishini so'radilar. Andijon xalq ta'limi bo'limi mulozimlaridan biri ozodlikka ta'lim sohasi xizmatchilarining tikuvchilikka majburlanayotgani tashabbuschisi shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ekanini iddao qildi. Shaharning Istiqlol mahallasidagi eski uylar buzilib, bu yerdagilarga Xo'jobod yo'lidagi Qozoq mahalladan kottej uylar qurib berildi. Bularning ko'pchiligi kam ta'minlangan oilalar. Shu oilalarning ayollariga ishlab qurilgan uylarning oylik ipotekasini to'lashi uchun eski Sharq kinoteatrini tikuv sexi qilib berishdi. Egasi bir tadbirkor yigit. Istiqlol mahalladagi ayollarning ko'pi sexga chiqmaydi. Ko'chada sigaret, dori sotadi ular. Sexdagi tikuv mashinalari bo'sh turganidan keyin shahar hokimi Rahmatullayev sexni to'ldirishni yana o'qituvchilarga yukladi, deydi ta'lim tizimi rasmiysi shaxsi sir qolish sharti bilan. Bu suhbatdoshga ko'ra, Rahmatullayev shahar xalq ta'limi bo'lim rahbari orqali maktab direktorlariga sexga ayol topib kelish, topmasa o'zi chiqib choyshab, ko'rpa jildi va matras tikish haqida og'zaki buyruq bergan. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh so'rab Andijon shahar hokimligiga murojaat qildi. O'zini hokimlik binosi axranasi xodimi deb tanishtirgan shaxs, butun boshli hokimlik binosida mas'ullardan hech kim yo'qligi, hammaning erta tongdan paxtaga ketganini bildirdi. Izboskan tumanidagi maktablardan birining direktori ozodlik bilan suhbatda bundan 2 hafta oldin tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Sardor G'afurov tumandagi 10dan oshiq maktab rahbariga Andijon shahridagi tikuv sexiga o'qituvchi yuborishni buyurganini aytdi. Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi raisi o'rinbosari ozodlik bilan suhbatda mehnat o'qituvchilari va maktab rahbarlarining Andijon shahridagi tikuv sexiga olib borilganini inkor qilmadi. Ayni paytda bu mutasaddi buni bir martalik o'quv seminari sifatida taqdim etishga urindi. Bizda 10-11 sinflarda UPK yo'nalishi bor. Shunga bir qator o'qituvchilarni o'quv seminariga o'xshab tikuv sexiga olib bordik. Qiziqqanlar o'zlari borib mashinkalarni ko'rib tushunchaga ega bo'lib qaytishdi. Bu faqat bir marta bo'ldi. Ma'naviyat bo'limimiz rahbari olib borib ko'rsatib keldi. Hech qanaqa majburiy mehnat yo'q bu yerda, dedi Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i muovini. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi Andijonda o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilayotganiga oid bu ma'lumot o'rganib chiqilishi, so'ngra esa matbuotga bildiruv berilishini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovning qorong'u tunda chaqnagan chaqmoqlar sarlavhali maqolasi e'lon qilingan Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni. Bu maqolani chop etish jarayonida bevosita qatnashgan jurnalist, noshir va muallifga ko'ra sotuvdan yig'ishtirib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Adibning 2001-yilda yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi asosida yozilgan maqolada muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi yetakchisi shoir Muhammad Solihning 1999-yilgi Toshkent portlashlariga aloqasi yo'qligi aytilgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik jurnalistlardan biri Adabiyot gazetasining Mamadali Mahmudov maqolasi bosilgan soni sotuvga chiqarilishi bilan yig'ishtirib olinganini aytdi. Ayni paytda Adabiyot gazetasining 1-noyabr kuniga soni ayrim gazetxonlar qo'liga yetib borgan. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov Ozodlik bilan suhbatda gazetaning 1-noyabr kuniga 16-17 soni sotuvga chiqmaganini tasdiqladi.
Evrul Turonning maqolasi bosilgan ekan sizlarda? Mamadali Mahmudovni. Bosildi.
Aha. Bosildi.
Sotuvga chiqdimi?
Sotuvga chiqdi. Sotuvga chiqmadi.
Nimaga?
Sotuvga chiqmadi. Shartnomamiz yo'q edi sotuv bilan bog'liq.
Faqat shu soninimi?
Bizniki yangi gazeta.
Faqat mana shu soni chiqmadimi sotuvga?
Shu soni sotuvga chiqmadi.
Nima uchun, Baxtiyor aka?
Endi o'sha Mamadali Mahmudovga bag'ishlangan bo'lgani uchunmi?
Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov gazetaning 1-noyabr kuniga soni sotuvga chiqmay qolganida siyosiy sabab yo'qligini ham ta'kidlaydi.
Mamadali Mahmudovga hozir hukumatda nimasi munosabat yaxshi. U haqda u kishida haqida film ishlangan. Hozir yangi yaqinda xalqqa namoyish etilish arafasida hukumat o'zining tashabbusi bilan film ishlangan. Mamadali aka haqida.
Adabiyot gazetasining sotuvdan yig'ishtirib olingan sonida bosilgan Mamadali Mahmudov maqolasida muallif jumladan shunday yozadi: 16 fevral voqeasini kim qilgan? Kimlar? Bu asl haqiqat bir kuni ochilar ham. Albatta ochiladi, lekin bunda Muhammad Solihning qo'li yo'q. Shoir odam o'z millatini o'zidan ham ortiq sevadigan odam bunday qilmaydi. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov aynan shu satrlar gazeta bosilganini tasdiqladi.
Birinchi marta shu o'zbek matbuotda Muhammad Solihni 16 fevral voqealariga aloqasi yo'q degan gapni alohida ta'kidlab berdim.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahkum Mamadali Mahmudov Adabiyot gazetasida bosilgan 2001-yildagi yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi o'zbek gazetxonlarga yetib borishiga umid qilayotganini aytdi.
Shunga o'xshaganlarni yozganman o'shaning ichida hech qanaqa Muhammad Solihga aloqasi yo'q, yo'qligini portlashga. Buni vaqt keladi, kim portlatgani ochiladi bir zamon kelganda degan gap bilan tugatilgan.
75 yoshli Mamadali Mahmudov 14 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgan. Yozuvchi 1999-yilgi 16 fevraldagi Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yilga hukm etilgandi. Mamadali Mahmudov 2013-yilda qamoqdan ozod etildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Romitondagi bog'cha bolalari yemagan ovqatiga pul to'lamoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro viloyati Romiton tumanidagi bog'cha menyusiga kiritilgan ovqatlar bolalarga berilmayapti. Ozodlik suhbatlashgan ota-onalarning aytishicha, bolalar o'zi bilan bog'chaga yegulik olib borishyapti. Maktabgacha ta'lim vazirligidagi rasmiylar esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bunday noxush holatlar tekshirilib, chora ko'rilayotganligini bildirdi. Romiton tumani 29-chi bog'cha tarbiyalanuvchilari iste'mol qilishi uchun belgilangan menyudagi go'sht, kefir va salat bolalar dasturxoniga tortilmadi, deydi ayni bolalar bog'chasida ishlaydigan va ismi aytilmasligini istagan xodim. Ozodlik bilan 2-noyabr kungi suhbatda. Tarelkada faqat arpa yormasi perlovka turibdi. Qani menyuda yozilgan kefir, meva va salat, qani go'sht, kotlet, qani kompot, deydi suhbatdosh. Ayni bog'chaga bolasi qatnaydigan romitonlik onaning aytishicha, baribir bolalar bu perlovkani yemaydi. O'zim uydan berib yuboraman ovqat, shirinlik, bog'cha opasiga tayyorlab kelaman shuni yedir, deb. Bizni bolalar bog'chaning ovqatini yemaydi-da baribir. Atraliniya bo'lsa ko'proq xarajatga tushaman doktor dorisiga. Shuning uchun uydan ovqat olib ketib yegani ma'qul, dedi suhbatdosh. Ayni tumandagi bog'chalardan biriga bolasi qatnaydigan va o'zini risolat deb tanishtirgan 31 yashar romitonlik onaning ozodlikka aytishicha, bog'cha opalar bolalarning uydan olib kelgan shirinliklarni olib yeb qo'ymoqda. Qizimni ovqat qutisiga bir dona snickers shokolad solib bergandim. Shuni bog'cha opasi olib yeb qo'yibdi. Qizim uyga kelib yig'ladi alamidan. Boshqa shunday shokolad olib bersam ham ovunmadi, dedi romitonlik risolat. Ozodlik 2-noyabr kuni gaplashgan Buxoro viloyat davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi revizorining aytishicha, viloyatdagi bog'chalarga ajratilgan yegulik mahsulotlarini talon-taroj qilinish yuzasidan bir necha bora tekshiruv o'tkazilgan. Masalan, Buxoro shahridagi bog'cha mudirasining go'sht mahsulotlarini sotib yuborilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazilib, dalolatnoma nusxasi prokuraturaga yuborildi, deydi mulozim. Buxoro viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Romiton tumanidagi bir nechta bog'cha mudiralari ustidan tushgan shikoyatlar jiddiy tekshirilayotganligini aytish bilan kifoyalandi. Ozodlik Romitondagi bog'chalarda yemagan ovqatiga pul to'layotgan ota-onalar shikoyati yuzasidan Maktabgacha ta'lim vazirligiga murojaat qildik. Vazirlik mulozimiga ko'ra, respublikadagi barcha Maktabgacha ta'lim muassasalari, shu jumladan Romiton tumanidagi bog'cha tarbiyalanuvchilari iste'mol qilish uchun davlat tarafidan yetarli mablag' ajratilgan. Mavzuni o'rganib maqola yozgan mahalliy jurnalist Kamola Shermatovaning Ozodlikka aytishicha, Buxorodagi bog'cha mudiralari mahalliy akaxonlari ko'magida jazodan qutulib qolmoqda.
Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati talabga javob bermaydi. Go'shtli ovqatlar bilan bolalarni to'yintirmayapti, vitaminli nimalar berilmayapti. Davlat o'sha narsa bilan ta'minlab beryapti muassasalarni. Lekin bular o'sha narsa bilan ta'minlab bera olmayapti. Aslida abetda bolalarga o'sha kefir berish kerak edi, o'sha qattiq berish kerak edi, sli mahsulotlar ovqat bilan qo'shib, o'sha nima bilan, perloska bilan. Perloskani ichida go'sht yo'q, umuman go'sht yo'q.
Men bu masalalarni yoritdim, lekin mulozimlar meni og'zimni bekitishga urindi, deydi mahalliy jurnalist Kamola Shermatova.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev Oqqo'rg'onlik mulozim va fermerlarni suvga bo'xtirgani aks etgan surati tarqalgan kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarda kesak ko'tarib turgan 6 nafar mulozimning surati ham paydo bo'lgan edi. Ozodlik surishtiruvi davomida ayni surat 26-oktyabr kuni Toshkent viloyatining Bekobod tumanida olingani va suratdagi mulozimlar ism familiyalarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda bug'doy o'rayotgan dalada 6 kishi boshi baravarda kesak ko'tarib turgani tasvirlangan. Suratdagilardan 2 nafari 2-tadan katta kesak ko'tarib olgan. Qo'ldagi kesak katta bo'lgani uchun chapdan 3-chi odam uni mayishib ko'tarib turgani ko'rinadi. Voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan, ammo jazolanish ehtimolidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan Bekobod tumani hokimligi mulozimiga ko'ra, bosh vazir sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev g'alla ekilgan maydonlarni kuzata turib, dalada kesakning ko'pligidan g'azabga kelgan. Nega shudgordan keyin kesagini maydalamay bug'doy ektilaring? Hammang anaqasan, bunaqasan deb baqirib so'kdi. Keyin tuman qishloq xo'jalik bo'yicha o'rinbosari Farhod Hatamovni, tuman fermerlar kengashi raisi Ulug'bek Xudoyberdiyevni, qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Qosim Bozorboyevni, kadastr boshlig'i Abdulla Umarovni, tuman suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulovni va viloyat suv xo'jaligi boshlig'i Baxtiyor Qurbonovni g'allazordan katta kesaklarni terib boshi baravar ko'tarib turishni buyurdi, deydi mulozim. Uning ma'lum qilishicha, Zoir Mirzayev yondagi odamga boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun ularni suratga olib tarqatishni buyurgan. Mulozimning aytishicha, bu voqea Bekobod tumanining Botir Malik fermer xo'jaligi dalasida sodir bo'lgan. Ozodlik kesak ko'tarishga majburlangan Bekobod tumani suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulov bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. U g'allazordagi kesaklarga hech qanday aloqasi bo'lmasa ham, asossiz jazolanganini aytdi.
Shu dala yaxshi tayyorlanmaganda, bug'doy ekish uchun kesaklar maydalanmagan, yaxshi tayyorlanmagan. Shunisi alam qilyaptida, suv xo'jaligi bo'lsa, buni yerni tayyorlagan, yerda sertifikatini berganlar bor. Shu fermer xo'jaligi o'sha tayyorlagan, o'sha fermer xo'jaligini nima qilish kerak edi, endi biz ham o'sha nima deydi, papa bo'lib qoldik-da.
Deydi Ibrohim Berdiqulov. Bekobod tumani yer resurslar va kadastr bo'limi boshlig'i Abdulla Umarov kesak ko'tarishga majburlangandan so'ng o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shaganini ozodlikka aytdi. Qolgan mulozimlar esa hozirda o'z ishini davom ettirmoqda. Ozodlik bundan avval Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani voqeasini o'rgangan va O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev mulozimlarni shu tarzda jazolaganini aniqlagan edi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilishi va mashina oldiga solib haydalishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. 29 avgust usta O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raislik qilgan hukumat videoselektorida Oqqo'rg'on hodisasiga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Vladimir Jirinovskiy O'zbekistonga yo'l oldi. O'zbek ziyolilari nega bundan norozi degan savol ustiga quramiz. Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Jirinovskiy boshchiligidagi LDPR partiyasi hay'ati Toshkent va Buxoroni ziyorat qiladi. Demak, u Jirinovskiyning o'zi aytishicha, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi uni kelishiniga e'tiroz bildirmagan va bunga juda ko'p ziyolilar qarshi chiqyapti. Mana Facebook'da juda ko'p unga qarshi chiqishlarni ko'rish mumkin. Erk demokratik partiyasi bayonot tarqatib, Jirinovskiy O'zbekistonga kirmasin, O'zbekiston tuprog'iga uni safarni abadiy taqiqlash kerak degan chaqiriqlar bilan chiqdi. Ayni paytda Jirinovskiyning matbuot kotibi Stanislav Pakhomov hech qachon biz Jirinovskiy O'zbekiston mustaqilligiga shak keltirmaganligini aytayapti. Anvar Nazir biz bilan hozir aloqada. Anvar aka, avvaliga qisqa gap bilan nimaga qarshi chiqyapsizlar degan savol bermoqchi edim-da sizga. Marhamat.
Hozir bitta gap aytildi. Jirinovskiy hech qachon shaniga tegmagan O'zbekiston mustaqilligini. Hozir O'zbekiston mustaqilligini.
Yo'q, bu gapni uni matbuot kotibi aytdi. Stanislav Pakhomov.
Juda qiziq gap, chunki shu ishni hozir O'zbekiston davlati qilyapti. O'zbekiston shaniga, O'zbekiston mustaqilligini shaniga toshlar otib yotibdi. To'xtovsiz har xil o'zini qadamlari bilan va bitta qadamlaridan bitta Jirinovskiyni kelishi. Jirinovskiy doim aytgan, bu juda ham ko'p yozilgan, aytilgan, YouTube'da ham bor. Har qidirsa bo'ladi. Jirinovskiy ko'p narsalarni gapirgan va bu bayonotlari buni matbuot xizmati hech qanaqa rol o'ynamaydi. O'zbeklarga nisbatan, Markaziy Osiyoga nisbatan, umumiy, faqat o'zbeklarga, O'zbekiston Markaziy Osiyoda yashayotgan xalqlarga, davlatlarga nisbatan, ularning tarixiga, mustaqilligiga nisbatan juda ko'p haqoratlar gapirgan. Men buni ijtimoiy tarmoqda yozganman. Umuman musulmonlarga, islomga qarshi xalq, bu odamning gaplari erkin fikr emas, bu ekstremistik shu janjal, fitna, qarama qarshilar keltirib chiqadigan provokatsion qitmir gaplar bo'lgan.
Endi Anvarjon, bu odam o'zini siyosiy umri davomida juda ko'p davlatlar, juda ko'p davlat liderlari bilan munosabatlarini yomonlashtirishga ulgurgan odam sifatida tarixga kirgan. Shu ma'noda studiyada mana hamkasbim Aziz Nur o'rgandi u kishining biografiyasini, Jirinovskiyning biografiyasini.
Assalomu alaykum. Ha. Oxirgi 30 yil davomida siyosiy hayot kechirgan Jirinovskiy oxirgi 30 yil davomida bir qator mamlakatlarda persona non grataga aylanishga ulgur bo'lgan. Masalan, Jirinovskiy ayni paytda Bolgariyaga bora olmaydi, chunki Bolgariyada Bolgariya prezidentni haqorat qilgan. Germaniyaga ham bora olmaydi, chunki Germaniya Berlin haqida va Germaniyaga qo'shni bo'lgan mamlakat Fransiya haqida ham Berlin va Parij haqida u gapirgan. Gapirayotgan Jirinovskiy Parij haqida Parijni yondirish kerak degan, Berlinni portlatib tashlash kerak degan. Ya'ni Germaniyada ham persona non grataga aylangan. 2005-yilda Jirinovskiy Qozog'istonda tug'ilib va tug'ilgan mamlakatida ham persona non grataga aylandi 2005-yilda. Chunki Jirinovskiy Qozog'iston haqida ham bir necha marta Qozog'iston xalqi uchun xafagarchilik sifatida ko'ringan gaplar yuritgan. Ya'ni u aytganki, Qozog'iston qozoqlarni mamlakati emas deb shunaqa gap yuritgan. O'zi Jirinovskiyni asnovnoy tematikasi, asnovnoy muhim eng asnovnoy eng bosh shu tematikasi, agendasi shuki, Jirinovskiy har bir mamlakat gap yuritayotgan mamlakat haqida gap yuritsa, bu mamlakat Rossiyaga tegishli bo'lgan, bu yerlar Rossiyaga tegishli bo'lgan va keyingina buni olib Rossiyadan olib qo'yishgan va biz bu yerlarni qaytarishimiz shart degan. Xuddi shunaqa holat Ruminiyada ham bo'lgan. U aytganki, Ruminiya haqida aytganki, u yer u hudud o'zi Rossiyaga tegishli bo'lgan, keyin italiyalik tsiganlar kelib, bu yerni Rossiyadan olib qo'yib, o'tta Ruminiya mamlakatini barpo etgan deb aytgan. Va shuning uchun Ruminiyada ham Jirinovskiy persona non grata. Persona non grata degani dunyo diplomatiyasida bu mamlakatga kirishi taqiqlangan inson degani.
Demak, Aziz Nur Rossiyada ashaddiy millatchi deya tanilgan Jirinovskiy biografiyasidagi ba'zi jihatlarni aytib berdi. Asosan mana Bolgariya, Ruminiyaga qarashli ekanda, xo'p, O'zbekiston uchun nima yomon tarafi bor bu odamni kelishini? Demak, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi Jirinovskiy O'zbekiston tuproqlariga qadamini qo'ymasin degan bayonot chiqardi. Bu partiyaning lideri Muhammad Solih biz bilan aloqada. Muhammad Solih, assalomu alaykum. Yomon tarafi nima deb bilasiz mana shu Jirinovskiyni kelayotganini?
Yomon tarafi shuki, bir millat agar o'ziga tinmay haqorat qilib, butun dunyo bo'ylab butun xabar agentlarida bu haqoratni yoyilishiga yo'lmaydigan bir bezbet odamning shu mamlakatga kelishini hech qanaqa bizning nomimizga nomusimizga tegmadi degan bo'lsa, haqiqatdan nomussiz bir millat bo'ladi. Men millat derkan bugun o'zbek millatini, o'zbek xalqini mana deb tutyapman, chunki Jirinovskiy 20 yillar davomida, balki bundan ham ko'p yillar davomida, 25 yil davomida Karimovning hukm surgan davri 25 yil, 27 yil bo'lsa, butun mana shu bosqichda, mana shu davr ichida doim sababsiz sababli shaklda doim o'zbeklarni xalqlari bilan bir qatorda o'zbeklarni, ayniqsa o'zbeklarni qo'y, hayvon deb turib hatto haqorat qilib yurgan bir siyosiy figura. Va buning agar O'zbekistonga kelishi kelmasligi hech qanaqa bizga ahamiyati yo'q desak, biz haqiqatdan bir nomussiz bir millat bo'lamiz. Va buni hukumat qanday qabul qiladi deb o'tirishning o'zi ham bir kulgili narsa. Chunki faqat hukumat emas, xalqning o'zi buni qabul qilmasligi kerak. Xalq shuni bilishi kerakki, o'sha uning nomusiga til uzatgan bir odam bizning tuproqlarimizga qadam bosyapti. Agar bunga biz loqayt qiladigan bo'lsak, haqiqatdan ham o'sha Jirinovskiy aytgan o'sha poda bo'lamiz. Mening fikrim, radikal fikrim shunday.
Muhammad Solih fikrlaridagi Erkin Demokratik partiyasi raisi, biz bu shaxsni, ya'ni Jirinovskiyni tuproqlarimizga oyoq bosishiga qat'iyan qarshimiz dedi. O'zbekiston xalq shoiri, yozuvchi, bir vaqtlar O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasini raisi bo'lgan hurmatli ijodkor Jamol Kamoldan fikr so'raymiz. Jamol aka, munosabatingiz qanday Jirinovskiyning kelishiga?
Bu bir jirrachi va ishtaha odam. Munosabat bildirishga arzimaydi u. Keladi, o'zicha valaqlaydi, ketadi, unga shu e'tibor qilmaydi. Umuman shuni tushunib bermanglar, bu hali nima jiddiyat emas bu. Ya hayli u masalan nega endi kemani kim o'tishi kerak? Mayli kelaversin, kelsin, ko'rsin, aylansin, gap sotsin, vaysasin, ketadi yana. Buni endi ozodlik ko'tarib, buni bir bahs munozara qilishga, munosabat bildirishga arzimaydi, Abdulajon. Bu nimani baland tutsin plankani, uyog'ini. Uni Rossiyada ham, dunyoda ham, bizda ham bir tillik obro'si yo'q. Ming marta aylanadi. Mana misol uchun Turkiyada o'sha to'ntarib chiqmoqchi bo'lgan paytda, mana tugadi, tamom. Bir soat, ikki soatdan keyin Erdo'g'onni masalasi hal bo'ladi degan odam, oradan bir kunlik kun o'tgandan keyin Erdo'g'on mani do'stim deb chiqdi. Bir betayin odam-ku. Kim olsa olar. Chunki parlamentni u Rossiya parlamentini bir bo'lim, bir komissiyasini, bir balansini a'zosi. Kim olsa olar, olmasa olmas. Mani fikrim, munosabatim shundan iboratki, shu masalani ozodlik orqali ko'tarib, shu atrofda gap so'z qilishga arzimaydi. Ozodlik o'zini blankasini, nimasini baland tutsin, sha'nini, o'zini obro'sini. Bu bir ali past odamku bu.
Endi mana bu Qozog'iston prezidenti Nursulton aga Nazarboyev o'shani kelmasin deb taqiqlab qo'ygan ekan. Qozog'iston tuprog'iga qadam bosmasin deb.
Nazarboyevni haqorat qilgan edi. Haqorat qilganda san deganda bir ko'chmanchi qozoq, xo'p, short kiyib tennis o'ynaganing bilan odam bo'ldingsan degan haqorat qilgandi uni to'ppa to'g'ri. Shu uchun qildi. Munosabat bildirishga arzimaydi odam.
O'zbekiston xalq yozuvchisi Jamol Kamol fikrlari edi. Demak, O'zbekiston erkin partiyasi o'zini bayonotida biz prezident Shavkat Mirziyoyevni, hukumatni, parlament va senatni bu irqchi kimsaning mamlakatimizga qilishi mumkin bo'lgan har qanday safarni abadiy taqiqlashga chaqiramiz, deyiladi. Mana Muhammad Solih Jamol Kamol aytibdiki, bu bunaqa bayonotlarga arzimaydigan odam, ya'ni plintusdan past odam deyapti. Nima deysiz shu masalaga?
Plintusdan past odam degani rus xalqidan 15 million ovoz olyapti va parlamentga kiryapti. Parlamentning o'sha o'rta fraksiyasining boshlig'i bu va hatto ba'zi nuqtalarda Rossiyaning o'sha tashqi siyosatini belgilab turgan bir figura, siyosiy figura. U ko'chadan kelgan odam emas. U Plintusdan past odam deganini bilmayman. Har holda Rossiyaning Plintusidan yuksak odam. Bizning Plintusimizdan past bo'lishimiz mumkin, bu bo'lishi mumkin. Ammo Rossiyada unaqa odam emas. Rossiyada o'zincha nufuzli bir partiyaning boshida turgan odam. Va g'alati tarafi shuki, shunaqa bir odam, shunaqa bir rasist, ya'ni irqchi bir odam bugun Rossiyada 15 millionga yaqin, 16-17 millionga yaqin aslida odamning ovozini olyapti. Bu ham o'sha Rossiyada hali ham shovinizmning hali ham tamoman yo'q bo'lmaganini ko'rsatayotgan bir narsa. Va shu siyosatni tamsil qilayotgan bir odam kelyapti. Bu bunaqa ko'chadagi odam emas. Men Jamol Kamolning do'stimiz bo'lsa ham gapiga qo'shilmayman.
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih fikrlari edi. Mana Anvar Nazirdan so'rasak, mana ikki xil fikr chiqdi-da. Muhammad Solih aytayaptiki, bu odam tuproqlarimizga oyoq bosmasin degan qat'iy nima turibdi, radikal pozitsiyada. Jamol Kamol aytayaptiki, bu odam shunaqa mayda odamki, u haqda munozara qilishni ham kerak yo'q deyapti. Nima deysiz, sizning fikringiz qanaqa, Anvarbek?
Yo'q, men Muhammad Solih fikriga 100% qo'shilaman. Bu mayda odam emas, bu davlat arbobi, Rossiya ham davlat arbobi. Buni kelishiga hattoki tashqi ishlar vazirligi o'zini qarshiligini bildirmayapti. Hali bizning deputatlar uchrashib qolsa u bilan buni maydaligini ko'rsatilmaydi. Bu odam ko'p marta bayonotlar qilib o'zbek xalqini haqoratlagan. Buni provokatsion gaplar hammasi bu partiyaning takliflari ichimizda bor. Buni gapirmasa ham bo'ladi. O'zbeklarni ham hayvon degan, o'zbeklarni ham kelginda degan. U hamma narsalarni gapirgan, bo'lgan narsa bu. Men sizga bitta narsa aytamanda, mana bizning davlat, shu 2 yil avvalchiligi davlati shunday ko'zga tashlanib turibdi. Mana men Mark Ris, amerikalik tarjimon, o'tgan kunlarni o'zbek tilidan ingliz tiliga 15 yil o'rgangan odam, katta olim kelaman deganda, shu yili O'zbekiston davlati unga hatto Milliy universitet tahsiliga 1 million kelmoqchi edi, rasmiy viza bermay, o'zini puliga turistik viza bilan kelishga majbur bo'ldi. Rauf Parfeyga taqiqlar bo'ldi, Cho'lponga Fransiya elchixonasi aralashmasa taqiq bo'lgan edi. Shunga davlatni qurbi irodasi yetib taqiqlarni davlat qilib yopibdi. Davlat taqiqlar qilmay hozir erkin, hamma kelsin, hamma bo'lsa, hali mavjudini gapi bor, butun ham har xil gullar ochilsin, haligi bizada bizda hech kimga qarshi emas degan gap. Bu yerda davlat bilyapti kimga taqiq qo'yayotganini. Endi bu yerda Jirinovskiy degan haqiqiy millatchi, haqiqiy ekstremist, fashist, natsist kelayotganiga taqiq qo'yishga qurbigani yetmayapti, irodasi ham yetmayapti, bemalol kelsin deyapti. Endi prezident uchrashadimi, uchrashmaydimi degan bahsga tushib qolgan hozir. Prezident Ramzan Qodirov bilan rasmiy uchrashgan edi, prezident obrigini tushirdi. O'zbekiston proxodnoy dvor bo'lib qoldi, ruslarni gapiga qaragan ustanda gapi bor. Har itam Rossiyadan kelib, hozir O'zbekistonda yurib, Moskvaga borib, postlar nimalar, maqolalar chiqaryapti, mana O'zbekiston qaytyapti, kerak bo'lsa mana biz O'zbekiston endi butun bo'ysinda Rossiyaga palonchi qilsin. Shirinovskiy ham hozir kelayotganini maqsadi shu. U har xil gapiradi, juda ham ayyor odam, 200 damachi, lekin uning bor maqsadi bitta. Mana O'zbekiston hozir Rossiya parastiga qaytib ketyapti, Rossiya parastiga yo'lda tursin, bo'ysunyapti. Bu mana hattoki kerak bo'lsa Sovetni ham tikmaymiz, mana biz borib keldik. Shuni bir simosi, shu simvoliy tashrif. Bu simvoliy, shuni bilib qo'yinglar, fashist kelishi bu simvoliy tashrif. Bizani Facebookda har balodi xalqlar do'stligiga qarshi millatchilar deb arzimaydigan narsalarga tosh otishadi, o'tirib olib. Bu yerda katta parlament a'zosi millatchiga yo'l ochib berishyapti, kelsin deb. A bu ham nafaqat millatchi, islomofob ham, islom diniga ham tosh otgan nechi marta, hamma tomonlarga buni ko'rsatsa bo'ladi. Buning gaplari 1991 yildan beri gapirgan gaplari 90-yinchi yildan beri hozirgacha men bilmayman, sal oriyat bo'lish kerak.
Anvarbek, endi ayni paytda qo'shnilarda taqiqlanganda Qozog'iston taqiqlab qo'yibdi buni kirishini.
Hamma joyda taqiqlangan.
Hozir biz bilan telefon aloqasida Safarbay Jubayev, qozog'istonlik tahlilchi. Safarbay aka, sizning munosabatingiz Zinovskiyni O'zbekistonga kelishiga, lekin mana Qozog'istonga kelmasligi har holda aniq.
Endi men Qozog'istonni hozir fuqarosiman. Oldin shu O'zbekistonni 53 yoshgacha O'zbekiston fuqarosi bo'lganman. Shuning uchun men o'sha Qozog'istonni Jirinovskiyni Qozog'iston tomonga, O'rta Osiyo tomonga oyoq bosishiga qarshi odamman. Chunki uning har bir nimalari, so'zga chiqqanlari, aytganlari bizning xalqni kamsitib, bu turklar, umumiy O'rta Osiyodagi xalqlar bular bir yovvoyi, ularning bir davlatchiligi bo'lmagan degan gaplarni juda ko'p eshitganmanda. Shuning uchun u odamni O'rta Osiyo Qozog'istonga o'zi Olmaotada tug'ilgan, Olmaotada o'sgan. Shu Olmaotaga degan hurmatini yo'qligiga men uni Jirinovskiy deganda bizda butun Qozog'istonda bir teskari fikr paydo bo'lgan. Shuning uchun men ham shu fikrga qo'shilaman. Jirinovskiyni o'zim so'zim bilan eshitganman. Bu davlatlarni hali hech qanaqa tarixi yo'q. Ularni bir haligi daj turklar Konstantinopolga borgan, hammasini u yerdan quvish kerak, ularni O'rta Osiyoga ketish kerak degan gaplarni o'zim eshitganman. Shuning uchun Jirinovskiyga juda qarshiman.
Safarbek Jubayev fikrlari, Qozog'istonlik tahlilchi. Endi O'zbekiston oydinlari, ziyolilarining fikrlarini eshitdik. Aksariyati qarshi. Endi mana eshitirishimizda taniqli shoir va tarjimon Abdulla Sher biz bilan aloqada. Abdulla aka, assalomu alaykum. Sizning munosabatingiz qanaqa? Mana rossiyalik ultramillatchi O'zbekistonga tashrif buyuryapti, Jirinovskiy.
Agar kelaman desa, kelaverishiga masalan men qarshi emasman. Ahmoq o'zi bir ahmoq, qanaqadir uni ahmoqam deb bo'lmaydi. Maxsus shunday odamlarni haligi qadim qirollar ham olib yurgan, qadimgi haligi podsholarda ham bo'lgan bunaqa odamlar, bularni orqasidan turib mana bu yomon, men ishni qotirib qo'yyapman deb o'sha katta rahbarlar ish qilib yurgan. Bu siyosat praktikasida, tajribasida bor narsa. Endi bu kelsa o'zi ahmoq bo'lganini o'zi ko'rsatib, bir paytlar baqirib yurgani ma'lum endi. Hammaga, Markaziy Osiyodagi hammaga qarshi, bizga ham, boshqalarga ham ayim kelib ko'rib o'zi ko'rsin, mana qanaqa, qanday hozirgi o'zgarishlar, undan tashqari o'zi umuman Buxoroga kelsa ko'rib qanaqa joy haqida gapirganini agar kallasi bo'lsa va haligi qanday ozgina bo'lsa ham haqiqatga moyilligi bo'lsa e'tirof qiladi. Shuning uchun men umuman Amerikani yo'lini masalan ma'qullamayman. Masalan Amerika haqida bir narsa yozib qo'ysangiz sizni kiritmaydi.
Abdulla aka, nafaqat Amerika, mana Ruminiya, Germaniyaga ham kirishi mumkin emas. Jirinovskiyni Bolgariyaga kirishi ham mumkin emas, Qozog'istonga kirishi ham mumkin emas. Ya'ni shu ma'noda bir nechta haqoratlarni sanab o'tildi eshitilishimiz davomida. 25 million qo'y deb aytgan O'zbekistonni Karimov davrida. Shu odamni kirishiga siz befarq qarayotgandaysiz-da, nima deysiz shunga?
Endi shunday bu shunaqa bir o'yinchi haligi kelsa ko'rib ketaversin degan ma'no. Masalan men boya aytdim, Amerika Qo'shma Shtatlar masalan birov yomon gapirib qo'ysa, masalan Mahmud Eshonqulov juda mashhur bizning rassomimiz bor. Siz yaxshi bilasiz. Hajviy rassom, bilasiz-a? Mahmudjon, shu Mahmudjonga ruxsat bergani yo'q Amerikaga kirishga, chunki u haligi hajviy narsa chizgan ekan. Bu masalan hatto san'atkorlarga nisbatan ham shunaqa narsa qo'li. Men umuman qarshiman, kelib ko'rib ketsin, ko'rsin, qoyil qolsin, borib aytsin. Masalan bu bilan bizni taqlid qilib qo'ygan bilan taqiqlab qo'ygan bilan bir narsaga, hech narsaga erishilmaydi. Unga e'tibor ham qilmaslik kerak mani nazarimda. Bilmadim tag'in hukumatimiz qanaqa qaradi. Man masalan bo'lsa umuman keldimu kelmadimu qanaqadir bir qumushqa kelib qumushqa narigiyindan bunga keldimi, narigi yo'ldan bu yo'ldan bir chumoli yurdimi, o'shanday qarash kerak bo'ladi. E'tibor qilinsa aksincha uni haligi nufuzi oshadi. Va mana vot qakoy yaha deganday e'tibor qilishni hojatiga borsin, kelsin, man qarshi emasman masalan, kelsin ko'rsin ketaversin. Lekin hech qanaqa e'tibor qilmaslik kerak. Agar e'tibor qilinsa, uni kutib olishlar bo'lsa, bu butunlay noto'g'ri bo'ladi.
Ozodlikda mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, demak Buxoro viloyat hokimiyatida kutib olish ishlari tayyorlanmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan ham rasman kutib olinar ekan. Bunaqa ma'lumotlar ham bor. Bundan tashqari Jirinovskiyni o'zi matbuot bilan BBC O'zbek xizmati bilan suhbatda Tashqi ishlar vazirligi izn berdi menga va iloji bo'lsa rahbariyat bilan uchrashaman degan fikrlarini aytgan. Rasman kutib olinar ekan Abdulla aka.
Agar shunday qilayotgan bo'lsa bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Chunki uni shart kutib olish shart emas. Agar u Dumani
rasman duma a'zosi sifatida kelgan bo'lsa, endi unda ham shart emas uni kutib olish. Oddiy keladi, majlis qilib ketib olish mumkin bo'lsa bo'ladi-yu, mana har xil haligi oliy majlis palatalariga keladi chet eldan, boshqa qiladi, o'shanga o'xshagan kelishi mumkindir. Lekin hali tantanavor kutib olishgan, masalan, men uni to'g'ri yo'lda hisoblayman. Uni e'tibor qilmaslik kerak. Men shuni xohladim, kelsin, hammasi kelsin. Eng yomoni ham kelsin. Faqat umuman e'tibor qilmaslik kerak. Zo'rlariga, yaxshi odamlarga, o'zbekni qo'llab-quvvatlagan, O'zbekistonga bir muhabbati bo'lgan odamlarni joyida qilib kutib olish kerak. Bularda umuman keldimi bir sichqon, alitdan ketdimi bir sichqon, ana shunday qarash kerak.
Shoir va tarjimon Abdulla Sher fikrlari edi. Eshitirishimiz davom ettiramiz. Endi o'z vaqtida Islom Karimov o'zini 27 yillik siyosiy umri davomida Vladimir Volfovich Jirinovskiyni O'zbekistonga kirishini mutlaq taqiqlab qo'ygan edi. O'zbekistonga Karimov davrida Jirinovskiyni oyog'i bosilmadi. Agar shu ma'noda Karimovni tashqi siyosati to'g'rimi edi? Bu savolni biz O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihga beramiz.
Bu nuqtada demak, uning Karimovning siyosati bilan Mirziyoyevning siyosatini qiyoslash tarafdori emasman. Chunki hali Mirziyoyevning o'zi tashqi siyosatining Rossiyaga qarshi nisbatan, masalan, tashqi siyosatining nimalari, nuqtalari ko'p, nuqtalari hali ham bo'lib qolayapti. Lekin mana bu nuqtada agar Karimov faqatdan shuni taqiqlab kelgan bo'lsa, haqiqatan to'g'ri ish qilgan. Karimov garchi Karimov meni dushman deb bilgan, men ham o'zimga dushman deb bilaman diktator sifatida. Lekin mana shu nuqtada haqiqatan Jirinovskiyga nisbatan to'g'ri pozitsiyada bo'lgan.
Demak, Muhammad Solih o'zi O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning opponenti bo'lib kelgan Muhammad Solih uni tashqi siyosati mana Jirinovskiyni kiritmaslik masalasida to'g'ri degan fikrni bildirdi. Abdulla Sher nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Men unda buni yaxshi qilgan ham, yomon qilgan ham deb aytolmayman. Chunki u unchalik muhim emas edi. Ana u gapi muhim edi. Vaqtdan yutib turib buni qildi. Bu siyosatchining ishi edi haqiqatda. Men uni dastlabki Karimovni dastlabki siyosiy faoliyatini ma'qullayman. 4-5 yil. Keyingilarini hech o'sha paytda ham juda haligi qora kuchlarga, qora fikrlarga suyanib, xalqni mensimasdan bu o'zini shu O'zbekistonni xuddi haligi o'zini bir haligi xonasiday qilib qarab o'tgan odam. Uni men shaxsan ko'p jihatlarini ko'rganman. Judayam uni ustiga juda beshafqat odam. Xalqni hech qachon mensimaydigan, xalqi uchun hech narsa qilishga tayyor turmagan odam. U faqat o'zini prezidentlik kreslosini mustahkamlashga tayyor turgan odamdi. Shuning uchun to'g'ri 100% qora odam bo'lmaydi masalan. Biz ajratganimizdan 30% yaxshi qilgan bo'lsa 70% rasvo ish qildi. Shuning uchun u demak biz uni yomon deb aytaman. Shaxsan uni noto'g'ri siyosat olib borgan, O'zbekistonni cho'ktirib tashlagan rahbar sifatida aytib kelganman tirikligida ham. Hozir ham o'sha fikrimdan qaytganim yo'q. Shuning uchun uni alih qo'ygan u qahramonlik emas. Kelsa kelaversin, bir ahmoq keldi, ketdi. Bu bilan hech narsa bo'lmaydi. Biz buni butun masalan mana Abrazova haligi oliy ta'lim masalalarida forum qilindi. Mirziyoyev taklifini. U yerda mayliz tijoratchilari keldi rasman bo'lsa, bizni ochig'ini aytay, men o'qitganman. 22 yildan 15 yilida rus Yevropa guruhlariga inostranniy vatanlarda oldim, chet elliklar ham bo'ladi. Ruslarga dars o'tardim. Ular juda balandda bizikida, bizni bolalarda. Keyin umuman tushib ketdik o'ziga. Qanaqa qilib ko'tarish kerak, qani? Ana o'sha shu men o'ylaymanki, bu narsalarga mayda narsa deb o'ylayman. Shu unaqa katta narsa emas. Bu g'urur, furur. G'ururimiz bo'lsa biz boshqacha yashagan bo'lar edik allaqachon. G'ururni yo'qotishga yo'qotib bo'lganmiz. Endi o'sha g'ururni tiklashimiz kerak. Bu Jirinovskiyga qarshi chiqqanda biz g'ururni tiklamaymiz. Biz qanaqa millatmiz buni bilishimiz kerak. Hali o'zimizni bilishga shunday bir haligi qilib tashlaganki 25 yil mobaynida shunaqangi bir narsa bo'ldiki haligi bir atom AES'i betonlab tashlagandek bo'lib qolganda yorib chiqishimiz juda qiyin, lekin harakat qilyapmiz hammamiz. Shuning uchun menga unaqa qilmaydi. Unaqa ta'sir qilmaydi uni kelib ketish.
shoir va tarjimon Abdulla Sher fikrlari edi. Abdulla Sher demak Karimovni siyosiy o'tmishiga bir baho berdi, tashqi siyosatiga. Undan oldin Muhammad Solih baho bergan edi. Rossiya bilan munosabatlardagi tashqi siyosat vektorlariga Anvar Nazirni fikrini so'ramoqchi edim. Anvar aka, nima deysiz?
Birinchidan men bir fikrga qo'shilmayman. G'urur bo'lish kerak emas. G'urur to'qlik bilan, ochlik bilan bog'liq emas. Och odamda ham, hech narsaga kambag'al odamda ham g'urur bo'ladi. Bu oriyat ham, bu nafsi odami moddiy ahvoli bilan bog'liq emas. Endi O'zbekistonning ahvoli og'ir, shuning uchun g'urur yo'qotiladiganiga qo'shilmayman.
Karimov tashqi siyosatda o'shani Jirinovskiyni kiritmasdan, qolgan millatchilar ham kiritmasdan to'g'ri qilgan edi degan fikrlar aytiladi.
To'g'ri qilgan. Nimaga? Nimaga bitta ichki millatchilarni hammasini haydab, odamlar millatchi bo'lmasa ham, odamlar masalan bizda kechirasiz-ku, o'zbek tilini himoya qilaman deb yozsang, ustingdan millatchi deb yozadi, balonchi deb yozsang yozadi, bu yoqda chetdan kelgan millatchilik kelib yotibdi. Bu ikkiz nimachi? Men bu umuman to'g'ri qilgan. Nimaga desangiz, bilasizmi, oriyat degan narsa bor, har bir narsada. Oriyat degan narsa bor. Kichkina millat, katta millat, kambag'al millat, boy millat, oriyat. Mana bu yerda aytildi, Rossiya bilan forum bo'lyapti, rossiyalik rus olimlar biznikidan kuchli. Rossiyaning hozirgi olimlari bizdan barbaravar bo'lib qolgan, rasvo bo'lyapti. Dunyoda bitta universiteti yo'q. Reytingga kiritilgan universiteti yo'q. O'zi ahvoli rasvo, dabdala bo'lib yotibdi. Ikkita urushga kirib rasvo bo'lib. Mana siz keltirdingiz ma'lumotni. Hokimiyat tayyorgarchilik ko'ryapti, uni kutib olishga deb. A u Buxoro hokimiyati, u Buxoro qatga borar ekan, u musulmonlar o'lsa, uni qo'rqitinglar, terrorizmga qarshi kurashda bitta yaxshi uslub bor. Agar kimni gumonlangan bo'lsa ham uni o'ligini o'ldirsanglar, faqat puchuchqani teriga o'rib kapanni o'rniga ko'miladigan rasmiy taklif bilan uni partiyasi chiqqan edi. Bu o'zi gapirgan. Boshqa nima millatlarga nisbatan, boshqalarni urib, xotinlarni cho'chalarini yilib nima qilib, bu qanaqadir bir ko'chada yurgan gazanda ham bor. Buni, xo'p, mayli bo'pti, kelyapti, turist sifatida biz qarshi chiqmaylik. Bu turist sifatida kelyotgani yo'q. Buni tashqi ishlar vazirligida qabul qilishadi, buni hokimiyat kutyapti qabul qilishga. Mana bitta narsa yomon alarmimni chiqarayotgan narsaki, o'zimizni taqiqlar hamma joyga qo'yib tashlagan, bilasizmi? Siz Facebookga ham kira olmaysiz, siz YouTubega ham kira olmaysiz, siz cho'lponni yubileyini nishonlay olmaysiz, siz Rauf Parfini yubileyini nishonlay olmaysiz, siz chetdan chaqirib kela olmaysiz Abdulla Qodiriyni merosini ingliz tiliga o'girgan odamni. Nekigin qanaqadir haqiqatda agar shu odam chumoli bo'lsa, shu chumoliga shuncha e'tibor, shuncha izzat, ikrom, hurmat. Qanaqasiga bu? Mana mana shu narsa odamni alam qildiryapti. Har bitta odam kelaversin, biz bari kenglikka men ham tarafdoriman. Liberalizmga men ham tarafdoriman. Faqat bu liberalizmni gapirib turib, 200-lamachilik qilishni tarafdoriman. Men 200-lamachilik deganda qot O'zbekiston hukumatini ayblamoqchiman. Ichki siyosatda taqiqlarni qo'yyapti, maza qilib. Bu qani bu yerda toqatlik, bag'ri kenglik. Lekin chetdan kelgan qanaqadir chumoli desa, u tushi chumoli bo'lsin, bir yaramas bo'lsin, chumoli emas, chumolini haqoratlagim yo'q. Bir iflos, islomofob, shovinist, millatchi, mayda odam bo'lsin, masxarabos bo'lsin, u tushi masxarabosga davlatdan pul ajratib, bizani soliqlarimizdan shakllangan byudjetdan pul ajratib, mehmon qilib uni kutib olyapti. Nimaga uni mehmon qilib kutib oladi? Oriyat bo'lish kerak-ku. Yo, bizani ahvolimiz og'ir, biz endi hamma g'urur oriyatni yopib qo'yiladi, har bitta kelib ketaversin bizga. Bizdan nima foydasi bor bizga uni kelishida? U borib o'zini ko'rsatadi. Rossiya hukumati ham mana O'zbekiston tashqi siyosati o'zgardi. Rossiyaga qarab butun baribir bo'ysundi. 27 yildi bizga kelib bo'ysundi. Bundan ham battar bo'ladi. Hozir bu keldi, ertaga anu keladi. Dugin degan undan kattasi Jirinovskiy Buxoroga vaqt o'z vaqtida Buxoroni Lenin o'zbeklarga sovg'a qilgan. Bu Iroq xalqini buyuk fors madaniyatini shaharlaridan biri degan edi. Samarqandni ham kerak bo'lsa tortib olaverasiz degan. Qaysi beti bilan Buxoro hokimiyati buni endi kutib olmoqchi bo'libdi shu gaplardan keyin.
Anvar Nazir fikrlari edi. Rahmat. Demak, Vladimir Jirinovskiy BBC O'zbek xizmatiga bergan suhbatida Tashqi ishlar vazirligi dushanba kuni Toshkentdagi Rossiya elchixonasini shu ma'nodagi notasiga ijobiy javob berganligini aytdi. Delegatsiyani madaniy ma'rifiy maqsadda Toshkentda O'zbekistonga kelishiga e'tirozimiz yo'q degan mazmunda Tashqi ishlar vazirligi rozilik bergan, ya'ni rasmiy rozilik berilgan va O'zbekiston hukumatining nuqtai nazari bu. Muhammad Solihdan so'rasak, ya'ni bunga munosabatingiz qanday? Tashqi ishlar vazirligini Jirinovskiyni O'zbekistonga kiritishga izin berganligiga.
Agar shuni o'chirishni haqiqatdan buyurgan bo'lsa, Mirziyoyev, demak, unda ham o'sha xalqaro tuyg'usi o'lgan bo'ladi. Men o'ylamayman buni o'sha
Mirziyoyev bunga Amerikaga bo'lsa kelaversin deb. Menimcha buning kelishiga kelishini juda katta voqea qilmaylik deb turib atrofida yurgan legendarlari balki uni o'zi shu nimaga sabab bo'lishi mumkin. Lekin bu Mirziyoyevning ustidagi mas'uliyatni Mirziyoyevning mas'uliyatdan soqit qilishi mumkin emas. Chunki Mirziyoyev bir millatning lideri. Mana bugun shu prezident lavozimida o'tirgan odam va bu odam agar kelaversin mayli biz hech qanday unaqa uning aytganlarini haqorat deb qabul qilmaymiz desa demak unda ham nomus tuyg'usi o'sha hamin qadar deb xulosa chiqarish mumkin bo'ladi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.